Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 14 Machi mwaka 2018. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, bunge la Afrika Mashariki linazungumzia umuhimu wa kuendelezwa lugha ya Kiswahili katika jumuiya hiyo.
Kamisheni ya Kiswahili imewekwa katika Tanzania, iko Zanzibar. Umuhimu wa kamisheni hii sasa ni kuunda vile viungo katika nchi zote sita za East Africa kutilia maanane somo la Kiswahili.
Na katika habari nyingine leo kwenye jukwaa la vijana, utasikia vijana wa DRC wana matarajio gani juu ya kauli ya Kabila na uchaguzi mkuu ujao.
Paka sasa tumepitia mfuko bado uko wazi, na ilikuwa inapaswa pesa hizo ziweke ndani ya mfuko hata mwezi wa pili ambao umeisha, lakini mpaka leo hakujatoa pesa. Huu uchaguzi kweli utakuwa au hautakuwa?
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kufuatana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais Donald Trump amemtaja mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA Mark Pompeo kuwa atachukua nafasi iliyoachwa wazi na Rex Tillerson ambaye alifukuzwa wadhifa wake wa waziri wa mambo ya nje. Trump pia atamteua Gina Haspel, naibu mkurugenzi wa sasa wa CIA, kuchukua nafasi ya Pompeo kama mkuu wa CIA. Saa kadhaa baadaye, Tillerson alionekana kwenye wizara ya mambo ya nje akisema kuanzia jana alikuwa anamwachia mamlaka yote naibu waziri wa mambo ya nje John Sullivan. Tillerson amesema yeye anaachia rasmi madaraka ifikapo mwisho wa mwezi huu na kusisitiza umuhimu wa kipindi kizuri cha mpito kwa atakayemrithi. Trump aliwaambia wanahabari jana asubuhi kuwa yeye na Tillerson wamekuwa wakizungumza kwa muda mrefu na walikuwa wanaelewana vizuri, lakini wana mawazo tofauti na mitazamo tofauti. Rex Tillerson, ambaye alifanya ziara ya kwanza ya kidiplomasia barani Afrika kuelezea msimamo thabiti wa Marekani kushirikiana na bara hilo katika kupambana na ugaidi, maendeleo na utawala mzuri, ghafla Jumanne Tillerson saa chache baada ya kurejea Washington katika ziara yake hiyo ya Afrika alifukuzwa kazi na Rais Donald Trump kama waziri wa mambo ya nje. John Campbell, ambaye aliwahi kuwa balozi wa Marekani nchini Nigeria kuanzia mwaka 2004 hadi 2007, amesema hafahamu Afrika watashukuliaje hatua hiyo. Campbell amesema Trump kumfukuza kazi mwana diplomasia wa juu huenda kukatafsiriwa kama mfano mwingine wa utawala wake kutoliheshimu bara la Afrika, na kuongeza hasa baada ya waziri huyo wa zamani kutoa uhakikisho kwenye mikutano yake hiyo ina maana gani unapojikuta umefukuzwa kazi. Katika ziara yake barani Afrika, Tillerson alikwenda Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya na Nigeria. Wachunguzi wa Umoja Mataifa wa uhalifu wa kivita nchini Sudan Kusini wameutaka Umoja wa Afrika Jumanne kuchukua hatua ya mwisho ya kutoa msukumo mkubwa wa kupata haki kwa mamilioni ya waathirika. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Sudani Kusini lina utajiri wa mafuta, alipata uhuru wake kutoka Sudani mwaka 2011. Lakini ilijikuta kiingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku Rais Salva Kiir akipambana waasi wale chini ya makamu wake wa zamani Riek Machar. Kwa mujibu wa makubaliano ya mwaka 2015 ambayo yalivunjika mwaka 2016, Umoja wa Afrika na Sudani Kusini walitakiwa kuunda mahakama maalum ikiwa na majaji wa Sudani Kusini na kutoka nchi nyingine za Afrika ili kushughulikia kesi za wanaotuhumiwa na uhalifu wa kivita, lakini mpaka leo mahakama hiyo bado haijaundwa. Kinachosubiri sasa ni utiaji wa saini. Na Yasmin Suka, mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu nchini Sudani Kusini, aliwaambia mkutano wa nchi 47 baraza la haki huko Geneva kwamba Umoja wa Afrika unahitajika kuchukua hatua za haraka. Mahakama hii ilikuwa ni suluhisho la Afrika kwa tatizo la Waafrika, Suka alisema, lakini Umoja wa Afrika umemweleza kwamba wanaisubiri Sudani Kusini kumtaja afisa wa serikali atakaye saini waraka wa makubaliano ya pande mbili juu ya mahakama hiyo. Mara hilo itakapofanyika, njia itakuwa nyeupe kuanzisha mahakama hiyo mara moja. Na mara hilo itakapofanyika, mwendesha mashtaka na majaji wanachaguliwa na taratibu za kufanikisha zitaanza rasmi, alisema.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Takriban watu 1,500 wamekimbilia Kenya wakitokea kwenye mpaka wa Ethiopia katika mji wa Moyale baada ya tukio la ufyatuaji risasi la mwishoni wa wiki ambapo wanajeshi waliwaua raia 9, shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limesema jana jioni. Shirika la habari la serikali ya Ethiopia limesema wanajeshi siku ya Jumamosi waliwapiga risasi raia 9 karibu na mji huo baada ya kudhani kwa makosa walikuwa wanachama wa kundi lililopigwa marufuku la Oromo Liberation Front ambao walikuwa wakijaribu kuingia nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa ya Msalaba Mwekundu imesema kwa takriban wakimbizi 1,500 wamewasili katika mji huo, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Wanawake ni pamoja na wale wajawazito na wanaonyonyesha, wagonjwa na wazee. Mkazo Moyale amesema wanajeshi wa Ethiopia walikuwa wanajaribu kuwatafuta wanaharakati wa Oromo. Mji huo wa mpakani umegawanyika pande mbili, upande mmoja ukiwa nchini Ethiopia na upande mwingine ukiwa nchini Kenya. Dazeni ya watu wameuawa katika mapigano mapya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo lililokumbwa na ghasia la kaskazini mashariki kwenye jimbo la Ituri na kuongeza makali kwa mzozo ambao tayari umewalazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao, maafisa wamesema jana Jumanne. Takriban watu 30 wameuawa katika ghasia za karibuni ambazo zimekuja baada waziri wa mambo ya ndani kutembelea eneo hilo. Tumerekodi vifo 30, kwa hakika kuna miili mingine huko msituni na msako bado unaendelea, afisa wa serikali amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, redio ya Umoja Mataifa Okapi imetaja idadi ya vifo kuwa ni watu 41 katika vijiji vinne na kusema washambuliaji walitumia mapanga, mishale na bunduki. Mapigano ya Ituri yamehusisha jamii za Wahema na Walendu ambao kwa kiasi kikubwa ni wafugaji na wakulima ambao kwa muda mrefu wana historia ya ghasia juu ya umiliki wa ardhi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za mwandishi wetu, ugonjwa wa kipindupindu unazidi kuenea nchini Malawi na kusababisha maafa. Tayari ugonjwa huo umeenea katika wilaya 14 kati ya 28 za nchi hiyo. Serikali ya nchi hiyo inalaumiwa kwa kutokabiliana vizuri na ugonjwa huo. Mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika, Lamek Masira, anatuarifu zaidi na Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Afya ya Malawi zaonyesha kuwa watu 23 walifariki kutokana na kipindupindu tangu ugonjwa huo ulipozuka Novemba mwaka jana. Na idadi ya wagonjwa imeongezeka kutoka 157 mwezi Januari hadi kufikia 739. Msemaji wa Wizara ya Afya Joshua Malango ameiambia VOA kwamba idadi ya wagonjwa inazidi kuongezeka kutokana na imani potovu ya baadhi ya raia.
Some are still believing that having cholera is not to do with hygiene, is to do with
baadhi ya watu wanaamini kwamba kipindupindu hakisababishwi na kutokuwa na usafi, bali ni kutokana na uchawi au imani zingine za kijadi. Kwa hiyo kuliko kuharakisha kwenda hospitali, wanakwenda kwa waganga wa kienyeji na hawa hawawasaidii lolote.
Malango anasema mgonjwa alifariki Alhamisi wiki jana mjini Lilongwe baada ya kukataa kwenda hospitali kupewa tiba. Msemaji huyu wa Wizara ya Afya anasema baadhi ya makanisa yamechangia pia kwa kusababisha vifo vinavyotokana na kipindupindu kwa sababu yanawakataza waumini wake kwenda hospitali. Anasema viongozi waliokoa maisha ya baadhi ya wagonjwa waliokuwa wakiombewa kwenye kanisa kwa kuwapeleka hospitali katika wilaya ya Salima katikati mwa Malawi.
They are members of Zion Church who wanted to go to a church for prayers.
Ni waumini wa kanisa la Zion Church ambao penda kwenda kwenye makanisa kuombewa waponi. Watatu miongoni mwa waliofariki tulilazimika kutumia nguvu za polisi ili kuokoa wagonjwa 7 wa kipindupindu waliokuwa wanaombewa kanisani.
Levi Zacheyu Mwazalunga ni kiongozi wa kanisa la Zion Church mjini Blantyre, kanisa ambalo linakataza waumini wake kupewa tiba wakiwa wagonjwa. Ameiambia VOA kwamba si sahihi kusema kuwa waumini wa kanisa lake wanauawa na kipindupindu kwa sababu hawaendi hospitali.
Olombe atakauti mtu wangu ila kujipatala, kasa kupita kujipatala.
Anasema wanaamini kuwa mtu kwenda hospitali au asipoenda atafariki tu. Haya ndiyo Mungu kamwambia Adam alipoumba dunia na kusema kwamba kila mtu atafariki bila kujali umri wake au mazingira anayoishi. Mazika Matemba ni mkurugenzi wa mradi wa kutetea raia kuwa na afya bora. Anailaumu serikali kwamba imeshindwa kuhamasisha raia kujikinga na gonjwa la kipindupindu.
If you look at the figures which we are getting on a daily basis and comparing it with the previous
ukitazama idadi za wagonjwa tunapata kwa siku na hivyo ukilinganisha na miezi ya wiki zilizopita, utaona kwamba idadi ya wagonjwa imepunguka sana. Mfano, jana alipatikana mgonjwa mmoja pekee wilayani Salima, na katika mji mkuu Lungwe hajapatikana mgonjwa mwingine wa kipindupindu.
Msemaji wa Wizara ya Afya Joshua Malango anahakikisha kwamba serikali iliongezea juhudi kwa kudhibiti gonjwa la kipindupindu.
How far has the Ministry of Health identified the gap?
Swala hapa ni kujua iwapo Wizara ya Afya imeweza kutafakari kwa nini imeshindwa kufanya vizuri. Kwa sababu ikiwa kipindupindu bado kipo, hii inamaanisha kwamba kuna kazi ambayo serikali haikufanya vizuri ili kuhimiza raia kufanya usafi.
Malango amesema serikali imeweza kuwapatishia chanjo dhidi ya kipindupindu watu 100,000 katika wilaya za Karonga na Rumpi kaskazini mwa Malawi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikia pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amemfukuza kazi mkuu anayeshughulikia programu ya msamaha kwa wanamgambo wa zamani katika eneo linalozalisha mafuta na gesi, huku kukiwa na shutuma za rushwa. Ufadhili kwa wanamgambo wa zamani katika eneo la Niger Delta kwa mujibu wa msamaha wa mwaka 2009 ilikuwa ni kiini cha kuendelea kwa hali ya uthabiti katika mkoa wa kusini na kuzuia mashambulizi kwenye vinu vya nishati katika taifa hilo la Afrika ambalo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta. Mauzo ya mafuta ghafi ni 2/3 ya mapato ya serikali ya Nigeria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, akitangaza kumfuta kazi Paul Boro, afisa mstaafu wa jeshi, Buhari ameamuru mshauri wa usalama wa taifa kuchunguza shughuli za programu hiyo tangu mwaka 2015, hasa shutuma za matumizi mabaya ya fedha. Programu hiyo kwa kawaida humpatia kila mwanamgambo wa zamani matumizi kila mwezi na mafunzo ya kazi. Uchaguzi wa Sierra Leone wa kumpata mrithi wa rais anayeondoka mamlakani Ernest Bai Koroma unaelekea kwenye duru ya pili ya upigaji kura baadaye mwezi huu, baada ya kuwa hakuna mgombea hata mmoja kati ya wawili walioshika nafasi ya juu kupata wingi wa kura katika duru ya kwanza, tume ya uchaguzi imesema jana Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Julius Maada Bio wa Sierra Leone's People's Party aliongoza katika kinyang'anyiro kilichokuwa na wagombea 16 kwa kupata 43.3% ya kura katika upigaji kura wa dura ya kwanza uliofanyika Jumatano iliyopita, kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na tume hiyo katika mji mkuu wa Freetown. Maada Bio, ambaye kwa muda mfupi alitawala taifa hilo la Afrika Magharibi kama mtawala wa kijeshi mwaka 1996, atapambana na Samura Kamara wa All People's Congress ambaye amepata 42.7% ya kura. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika March 27, tume imesema. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri Jumanne kwa ushahidi wa Uingereza kwamba Russia huenda walihusika na kumpa sumu mpelelezi wa zamani wa Russia na mtoto wake wa kike nchini Uingereza, lakini amesita kuilaumu Moscow moja kwa moja na kusema mpaka tupate ukweli na uhakika. Trump aliwaambia wanahabari nje ya White House, kwa inaonekana kwangu mimi huenda Russia ilihusika kulingana na ushahidi uliopo. Trump alizungumza kwa simu jana Jumanne na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kuhusu shambulizi hilo ambalo lilitokea kusini mwa England kwa Sergei Skripal na mtoto wake wa kike Yulia. White House imesema Trump alikubaliana na May kwa Russia lazima watoe majibu ya uhakika kuhusu silaha hiyo ya kemikali kutumika nchini Uingereza, na pia wamekubaliana kuhusu matokeo kwa kuhusika kwao na shambulizi hilo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tuelekea hadi huko Arusha ambapo bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki limeendelea vikao vyake huko nchini Tanzania, ambapo mbunge kutoka Uganda amewasilisha hoja ya kutaka nchi zipige hatua kubwa katika matumizi ya lugha ya Kiswahili na Kiingereza kiwemo Tanzania, Kenya na Uganda ziwekee utaratibu maalumu wa kusaidia nchi nyingine, hatua ambayo itaweza kurahisisha mawasiliano. Mwandishi wetu Saraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Akizungumza baada ya kuwasilisha hoja katika bunge hilo linaloendelea jijini Arusha, mbunge huyo bwana George Odongo pia amependekeza kuwepo kwa utaratibu wa kubadilishana wataalamu wa lugha hizo kulingana na mahitaji.
Hali kama hapo Tanzania, yani nyinyi mnasomea hapo na Kiswahili, mnajua sana Kiswahili, tungefanya exchange program. Sisi wa Uganda tuna we prepare teachers for English and we bring them over to Tanzanian schools, and then Tanzanians also can prepare can provide Kiswahili teachers kufundisha Kiswahili in the schools in Uganda.
Wakichangia hoja hiyo, baadhi ya wabunge akiwemo Mheshimiwa Makame Abdullah kutoka Tanzania na Mheshimiwa Abdul Kadir kutoka Kenya wamesema suala hilo lina umuhimu mkubwa.
Wananchi hawa wengi wao ndani ya hii jumuiya yetu, si Kenya, si Uganda, si Burundi, sio Sudan ya Kusini, wanazungumza lugha ya Kiswahili. Na lugha ya Kiswahili kwa sababu hiyo basi ni lugha ya kufanya biashara. Hili ni jambo jema sana na ni jambo ambalo limezungumzwa kama ni fursa kwa miaka mingi. Serikali kupitia wizara inayoshughulikia masuala ya ushirikiano wa Afrika Mashariki imezungumzia haya, sekta binafsi pia imezungumzia haya. Naamini mpaka sasa kuna Watanzania ambao wamekwenda kutumia fursa hizi katika nchi jirani kufundisha Kiswahili.
Utakuta kwamba kamisheni ya Kiswahili imewekwa katika Tanzania, iko Zanzibar. Umuhimu wa kamisheni hii sasa ni kuunda vile viungo katika nchi zote sita za East Africa ya kutilia maanane somo la Kiswahili. Na mimi nataka kusema kwamba walimu wa kutoka Tanzania watakuwa muhimu sana kunufaisha sisi wengine katika East Africa katika kutufundisha Kiswahili.
Wabunge wa bunge hilo pia wamejadili hotuba ya Rais Yoweri Museveni aliyoitoa mwezi Februari nchini Uganda juu ya mwenendo wa mtangamano wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraj Mvungi.
Vyombo vya habari binafsi nchini Cameroon vinakaidi amri ya kutorusha vipindi vya siasa. Marufuku hiyo imewekwa na Baraza la Taifa la Mawasiliano nchini humo. Taasisi hiyo ilitoa amri ya marufuku ikisisitiza kwamba midahalo ya kisiasa inaweza kusababisha mifarakano kabla uchaguzi wa baraza la Senate ambao unafanyika Machi 25. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka na taarifa kamili inayosomwa hapa studio na Sande Shomari.
Rais wa Baraza la Taifa la Mawasiliano Peter Esoka amesema Cameroon inahitaji kuhamasisha amani, demokrasia na haki za binadamu na inahitaji kuepuka hotuba za chuki. Anasema waandishi wa habari wanaweza kuchochea wananchi kwa taarifa za upande mmoja.
Propaganda is when you go into elaborately telling about one political party.
Propaganda ni pale unapokwenda kuzungumzia juu ya chama fulani, nini walichofanya na kila aina ya kelele juu ya kile wanachofanya. Hiyo ni propaganda. Sasa lazima kuwe na ukomo, wacha waandishi wa habari kwa namna iwezekanavyo waweze kutimiza misingi ya kazi zao.
Televisheni ya taifa nchini humo CRTV na Cameroon Tribune wameheshimu amri ya mamlaka ya mawasiliano. Lakini rais wa chama cha waandishi wa habari Dennis Kwebo na vyombo kadhaa vya habari binafsi vimesema ni shambulizi kwa uhuru wa vyombo vya habari. televisheni nyingi na radio zimekataa kutii wito wa mamlaka hayo.
Le président de la République va donc se retrouver en train de se débarrasser de beaucoup qui soit.
Katika radio ya Galaxy FM 93.5, radio moja maarufu sana katika mji wa Kameruni ya Hunde, majadiliano makali yanaendelea vya uchaguzi wa maseneta unaotarajiwa kufanyika Machi 25. Majadiliano hayo yalikuwa katika kipindi cha kisiasa kwa lugha ya Kifaransa kiitwacho Au Cœur de la République. Mchambuzi wa siasa Jean-Jacques Olebeb anasema chombo hicho cha habari kimekaidi maelekezo kutoka mamlaka ya mawasiliano na kiko tayari kukumbana na matokeo yake.
Nous ne pouvons pas accepter que l'on restreigne, n'est-ce pas, les libertés d'expression alors que le Cameroun.
Kama mchambuzi anasema haamini kama mtu mmoja aweze kuzuia uhuru wa habari katika nchi inayosema inataka kuwa demokrasia kamili. Anasema nguzo ambayo demokrasia kwa hiyo inasimama ni uhuru wa kujieleza, na wa Kamerun wanahitaji kusikiliza na kuuliza maswali wagombea wote kwa uchaguzi wa baraza la seneti juu ya mipango yao kisiasa na kuuliza juu ya taarifa za fedha kwa wale maseneta wanataka kuondoka. Kamerun kuna zaidi ya magazeti 500 na redio 100 na vituo vya televisheni. Katibu mkuu Jean Toby Hond anasema vyombo vya habari vitakavyodharau agizo hilo vitaadhibiwa.
Le conseil appelle leur attention sur la nécessité de refaire.
Amesema wanavitaka vyombo vya habari kuhakikisha kwamba kuna uwiano aina fulani katika kile wanachokifanya ili kampeni za uchaguzi wa maseneta zibaki kwa demokrasia na kutokuwa na vikwazo vyovyote. Anasema kama wakiendelea kupendelea au kutoa upendeleo kwa vyama fulani vya kisiasa, vyombo hivyo vitafungwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Baada ya rais wa DRC Joseph Kabila kutangaza uchaguzi wa nchi hiyo kuwa utafanyika Disemba mwaka huu, kiongozi wa vijana katika eneo la Uvira Andre de Dunia Mashaka amezungumza na Jukwaa la Vijana juu ya matarajio gani wanayo juu ya uchaguzi huo mkuu nchini humo baadaye mwaka huu na ushiriki wao kwa jumla. Sande Shomari anatupasha zaidi.
Sote tunasubiri tuangalie kama ni siku uchaguzi utafanyika, kwa sababu na wenzetu ambao ni wapinzani, wenzetu ambao ni wa chama cha ambao wanaongoza leo, sote macho yetu sote na masikini kusubiri ile uchaguzi. Lakini tunakuwa na tatizo moja sisi kama raia, bwana mtangazaji, ni kwamba ingawaje wanatuambia uchaguzi utakuwa, tulipartisipe kwenye uchaguzi wa 2006 na 2011, tulikuwa tunaona ilikuwa inafika miezi kama 4 kabla ya uchaguzi, unaanza kuona magombea wanaanza kujitokeza, kuona watu kuambia chochote kile, lakini mpaka sasa jana hata mtu mmoja awe wa serikali au wa upinzani hatujaona mtu hata mmoja anakuja kutuambia mtanichagua. Ile makampanyi, makampanyi ambazo zinafanyika mbele ya uchaguzi hatujaona kitu. Ile kalenda inatuambia ya kwamba kuna makontrant, yani vizuizi ambazo vinaweza kutumia uchaguzi usiwe. Na kama wale ambao wadhamini nivo ya international ambao wanatupatia pesa hawatoi pesa zao, mpaka sasa tumefikia mfuko bado uko wazi, na ilikuwa inapaswa pesa hizo ziwekwe ndani ya mfuko hata mwezi wa pili ambao umekwisha, lakini mpaka leo hakujatoa pesa.
Sasa
huu uchaguzi kweli utakuwa au hautakuwa?
Sasa kwa upande wa vijana, wewe ukiwa ni kiongozi wa vijana, hebu tuzungumzie kwa upande huo. Ni nini ambacho vijana sasa hivi wengi wenu ambacho wanatarajia? Kuna mambo yoyote ambayo kwa upande wao wanaona kwamba sasa nafasi inatolewa mabadiliko yanakuja kwa vijana, au matarajio unayoona ya vijana yakoje kwa sasa?
Unajua bwana mtangazaji, watu huwa wako tunajidanganya. Sisi ambao tuko tunangoja ni alternance kupungua, yaani bwana Kabila ameshafanya mambo kama 17, ingependelea sisi, kwa sababu katika mtazamo wa vijana wote wa Kongo presque 60% wako wanasema bwana Kabila ameshindwa na uongozi, kwa sababu hali ya maisha leo ni duni katika raia, hali ya wakimbizi wa diplase kutoka hapa kwenda pale sio kawaida. Sisi hapa Kongo ndio tuna wakimbizi wengi wa ndani kuliko nchi zingine zote. Sasa unajiuliza hii itakuwa nchi gani ambayo watu wanatoka hapa vijiji kwa vijiji, waasi ni wengi kibao hapa mjini. Sisi tunataka hivi uchaguzi uwe Kabila aachie madaraka, wengine waongoze. Labda watakuja na mtazamo mwingine wa kusema huyu bwana ameshindwa hapa, hata mimi nifanye hivi ili raia nipatie mandati. Hiyo ndio mtazamo wa raia wote, na hasa vijana sisi wa Uvira kwa upekee.
Na vile vile kuna kitu ambacho vijana wa Uvira pengine kwa sasa mnatarajia. Chaguzi kama hivyo na sasa umetangazwa Desemba, lakini hamuoni kama utafanyika. Lakini je, vipi vijana wa Kongo na Uvira kwa ujumla hivi sasa wana moyo kwamba wao wanataka kushiriki katika kugombea nafasi za uongozi kwenye uchaguzi unaokuja?
Hiyo ni hali ya ajabu. Sasa mtangazaji, sote tulikuwa na hayo na hiyo shauku ya kusema tutagombea, lakini hiyo sheria ya uchaguzi ambayo wadepute wameichagua imetuzuza, imetutia lisani pembeni, kwa sababu leo hakuna kijana wa Uvira, kijana wa Kongo ambaye hana kazi, ambaye anaweza kupata kosio ambayo wanaita kosio ya $1,000. Hakuna mtu anaweza kupata ile pesa. Unapata sote hatuna kazi, tutapewa ile 1,000 wapi? Tuna ambition, kwa sababu mtizamo wetu sisi kama vijana tulikuwa tunapenda in class ni vile. Kuna watu wanatumika business ya fanta tangu kisamia sasa sitini wako kwenye madaraka, hawapendi kutoka. Tulikuwa tunapenda kurenuvele class, tuangalie kama tunaweza kupata vijana ambao watakuwa mabunge kwenye province, kwenye niveau national, ambao wanaweza kutusaidia sisi. Labda watasema vijana wenzetu wanaumia, vijana wenzetu wanafanya hiki, tuangalie namna gani tutainua hali ya uchumi na hali ya nchi. Lakini hiyo hiyo sheria ya uchaguzi imesha kuwa blokaji, kwa sababu hakuna kijana. Mimi kama nilivyo hivi, sina kazi, sitapata 1,000 ya kutilia kwenye kosio, na sitapata pesa za kufanya kampeni, kwa sababu hii serikali imeshatia watu katika umaskini wa ajabu, ambako watu hawajui namna gani wanaweza kula, namna gani wanaweza kutembea. Yaani watu wakuelekea chungu wanakwambia tutakupa sauti. Sasa mimi kijana natatoa pesa wapi ya kununua ile chungu ya kwenda kupatia wale watu?
Unaweza kutuelezea hiyo pesa ni kiasi gani? Hiyo pesa unaweza kueleza?
Ni dola 1,000 za Marekani
kwa ajili ya kugombea nafasi yoyote.
Yaani kwa kuwa mbunge wa ngazi za taifa unapaswa kutoa 1,000 dola, na 1,000 dola hapa kwetu ni kama milioni 1 na franga na laki 6 na nusu. Sasa hizo pesa ni mshahara wa mtu mwalimu kama mimi, ni mshahara wa miaka kama 5. Sasa hizo pesa nitazitoa kwa mtangazaji ili nigombee na nisaidie raia wangu kutoka kwenye hali hii.
Naam, hilo ni swala changamoto kubwa. Pengine hili swala lilipita vipi kwenye bunge unafikiri, na wakijua kwamba litazuia watu wengi?
Swali hili sisi, unajua bwana mtangazaji, watu huwa tuko tunajidanganya. Kabila sio ndio kikwazo cha Kongo. Kikwazo ni watu ambao sisi tunachagua. Nafasi zingine mbunge kisha kuchaguliwa huwa anaenda na anakwenda kutumikia raia wake, lakini sisi tukichagua mabunge hapa kwetu huwa wanakwenda kutumikia yule mtu ambaye anakuwa wanaita person morale, yaani mtu ambaye anasimamia ile kiao ya majority civili kidani. Wabunge wa serikali hii ni wengi zaidi kuliko wabunge wa upinzani pale kwenye bunge la taifa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Takriban watu 5,000 wamekimbilia Kenya wakitokea kwenye mpaka wa Ethiopia katika mji wa Moyal baada ya tukio la ufyatuaji risasi la mwishoni mwa wiki ambapo wanajeshi waliwaua raia 9, shirika la Msalaba Mwekundu Kenya limesema jana jioni. Dazeni ya watu wameuawa katika mapigano mapya nchini DRC katika eneo lililokumbwa na ghasia la kaskazini mashariki kwenye jimbo la Ituri, na kuongeza makali kwa mzozo ambao tayari umewalazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao, maafisa wa DRC wamesema jana Jumanne. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amemfukuza kazi mkuu anayeshughulikia programu ya msamaha kwa wanamgambo wa zamani katika eneo linalozalisha mafuta na gesi, huku kukiwa na shutuma za rushwa.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Khadija Riami,
mwelekezi ni Diodon Chubahiro, jina langu ni Sunday Shumari. Tunatakieni wote siku njema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.